Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče. U emisiji Visine emitovaćemo motete iz zbirke Canticum Canticorum, pesma nad pesmama poznorenesansnog, odnosno ranobaroknog nemačkog kompozitora Melchiora Franka. Sačuvano je veoma malo podataka o njegovom životu, mada su opšte profesionalne koordinate poznate. Rođen je 1580. u mestu Citau i tamo je učio muziku kod relativno poznatog Kristofa Demanciusa, a potom i kod Adamusa Gumpelzheimera u Augsburgu. Godine 1601. je u Nürnbergu učitelj muzike. Tu se upoznao sa Hansom Leom Haslerom, vodećim nemačkim kompozitorom ranog baroka, i od njega naučio venecijanski višehorski stil, kao i polifone tehnike visoke renesanse, pa je novostečeno znanje odmah pretočio i u nove kompozicije. Sledeće 1602. postao je kapelmajstor na dvoru princa Johana Kazimira od Koburga, obrazovanog plemića koji je veoma voleo muziku i Franku obezbedio idealne uslove za rad i visoku platu. Nažalost, izbijanje 30-godišnjeg rata prekinulo je ovaj udoban život. I mada Koburg nije direktno u njemu učestvovao, ekonomija malog vojvodstva bila je upropaštena, a stanovništvo desetkovano zaraznim bolestima. Tako je i Melchior Frank izgubio celu porodicu, suprugu i dvoje dece. Također, princ Johan Kazimir je 1633. godine preminuo, a nasledio ga je princ Johan Ernest, koji je drastično srezao izdatke za muzički život svog dvora, tako da je njegov kapelmajstor jedva životario. U predgovorima njegovih dela, koje su tada štampana, Frank se otvoreno žalio na svoj težak materijalni položaj. Danas se smatra da je uz Hansa Lea Haslera Melchior Frank najviše zaslužan za uvođenje ranobarokne muzičke prakse u krajeve s druge strane Alpa. Napisao je veoma mnogo dela, između ostalih preko 600 moteta i čak 13 obimnih zbirki svetovnih pesama, psalama, instrumentalnih kompozicija, igara i uopšte dvorske muzike za razne prilike. Njegovi moteti su nastali u tradiciji muzičkog jezika i tehnike Orlanda di Lassa, što znači i da su veoma raznovrsni, od polifonih ostvarenja u kojima se veoma pažljivo kontroliše disonanca, pa do homofonih jednostavnih kompozicija u kojima je naglasak na razumevanju teksta, kako je to tražila katolička kontrareformacija, a ubrzo prihvatila i luteranska praksa. Ipak, neki moteti su pisani i u bogatom, nakićenom, venecijanskom, polihorskom stilu, čime je Frank pokazao i svo svoje virtuozno tehničko umeće. Iako po svom stilu njegovi moteti pripadaju poznoj renesansi, Melchior Frank je često u njima koristio jednu baroknu inovaciju, basso continuo, a često je upražnjavao i instrumentalno udvajanje pevanih deonica. Također, u njegovoj neobičnoj zbirci kontrapunkti, objavljenoj 1602. godine, pronađeni su rudimentarni oblici fuga sa relativno jasnom ekspozicijom i čestim stretto imitacijama. U emisiji Visine emitovaćemo sada odlomak njegove obimne zbirke moteta Pesma nad pesmama, koja je bila objavljena kao deo kolekcije Duhovne pesme i melodije, a na tekstove nemačkog prevoda psalama iz Biblije. Slušate ansambl Sagittarius kojim rukovodi Michel Lapleny.
Thank you. Thank you.
U emisiji Visine emitovali smo odlomak obimne zbirke moteta Pesma nad pesmama, pozno renesansnog, odnosno rano baroknog nemačkog kompozitora Melchiora Franka. Slušali ste ansambl Sagittarius kojim je rukovodio Michel Laplany. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.